ogledalo.
I kad sam bio kao u Slavoniji, nikad mi nije palo na pamet da ću se obresti s vama ovdje u ovo vreme. Dakle, tu je, znate, ono što od nas ne zavisi, a ima ono što od nas zavisi. Od nas zavisi da ćemo postupati kao ljudi ili kao ne ljudi. Eto je naša dužnost. Da uvek budemo ljudi i prema neljudima i prema neprijateljima da budemo kako treba i valja.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je 15. novembar 2011. godine. Na današnji dan, prije dvije godine, usnuo je u Gospodu njegova svetost, blaženo počevši patrijarh srpski gospodin Pavle. U današnjoj emisiji sjećat ćemo se lika i dijela ovog Božjeg čovjeka, našeg blaženo počevšeg patrijarha Pavla. Povodom godišnjice upokojenja svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju i parastos u Beogradskoj sabornoj crkvi. Njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije Rakita, svetu arhijerejsku liturgiju i parastos služio je u manastiru Rakovica. Kao malo uzdarje crkve svom vjernom narodu i svima koji su u ličnosti patrijarha Pavla prepoznali lučonošu vaskrsenja Hristovog ili su kao ljudi od vjere, odnosno ljudi dobre volje, spremni da prihvate njegovu kratku ali mudru poruku "Budimo ljudi", informativno-izdavačka ustanova Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa Ministarstvom vjera Republike Srbije u znak sjećanja na patrijarha srpskog gospodina Pavla i dane njegovog veličanstvenog ispraćaja štampala je fotoalbum "Iz smrti u život". Čuli ste, uvaženi slušaoci, na početku ove naše emisije riječi blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla. Ono što od nas zavisi je da budemo ljudi. A sada da čujemo nešto više o ovom lučonoši vaskrsenja Hristovog, o blaženo počivšem svjetejšem patrijarhu Pavlu. Njegova svetost, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Pavle, svjetovno ime Gojko Stojčević. Rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci, srez Donji Miholjac, tada u Austro-Ugarskoj, a sada u Hrvatskoj, u zemljoradničkoj porodici. Gimnaziju je završio u Beogradu, šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu, a bogoslovski fakultet u Beogradu. Rano je ostao bez roditelja, otac je otišao da radi u Sjedinjene Američke Države, tamo je dobio tuberkulozu i vratio se kući da umre kada je dječaku bilo 3 godine, a isto se ubrzo dogodilo i sa majkom. Odgajila ga je tetka. Shvativši da je dijete vrlo slabačko, poštedjela ga je seoskih poslova i tako mu omogućila da se školuje, iako je mali Gojko bio sklon predmetima gdje ne mora da memoriše, kao što su matematika i fizika, iako iz vjeronauke imao dvojku, uticaj rodbine je prevagnuo i njegov konačan izbor bio je bogoslovija. Posle završene niže gimnazije u Tuzli, od 1925. do 1929. i bogoslovije u Sarajevu od 1930. do 1936. došao je u Beograd gdje je upisao bogoslovski fakultet. Tu je vanredno završio i preostale razrede gimnazije da bi mogao da upiše uporedo i medicinski fakultet. Na medicinskom fakultetu je stigao do druge godine studija, a bogoslovski je završio i tu ga zatiče drugi svjetski rat. Da bi se izdržavao, radio je na beogradskim građevinama, što mu nije odgovaralo zbog slabog zdravlja. Na poziv svog školskog druga, Jeliseja Popovića, odlazi u Ovčarsko-Kablarske manastire, gdje je proveo ostatak rata i gdje počinje svoj monaški život. Prvo je bio u manastiru Svete Trojice u Ovčaru, a potom vjeroučitelj djeci izbjeglica u Banje Koviljači. Tada se teško razbolio na plućima i ljekari su vjerovali da je tuberkuloza, predviđajući mu još 3 mjeseca života. Izvjesno vrijeme proveo je u manastiru Vujan, gdje se izliječio i u znak zahvalnosti izrezbario i poklonio manastiru jedan drveni krst. Zamonašan je u manastiru Blagoveštenju 1946. godine, kada je unaprijeđen u čin jerodjakona. Od 1949. do 1955. bio je sabrat manastira Rača. Školsku godinu 1950-51. proveo je kao učitelj zamjenik u Prizrenskoj bogosloviji Svetih Kirila i Metodija. U čin jeromonaha unaprijeđen je 1954. Protosinđel je postao 1954. a arhimandrit 1957. Od 1955. do 1957. godine bio je na postdiplomskim studijama na Bogoslovskom fakultetu u Atini. Izabran je za episkopa Raško-Prizrenskog 29. maja 1957. a posvećen je 21. septembra iste godine u Beogradskoj sabornoj crkvi. Čin posvećenja obavio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Vikentije. Za episkopa Raško-Prizrenskog ustoličen je 13. oktobra 1957. godine u Prizrenskoj sabornoj crkvi. U eparhiji Raško-Prizrenskoj gradio je nove crkve, obnavljao stare i porušene, posvećivao i monašio nove sveštenike i monahe. Starao se o Prizrenskoj bogosloviji, gdje je povremeno držao i predavanja iz crkvenog pjevanja i crkvenoslovenskog jezika. Često je putovao, obilazio i služio u svim mjestima svoje eparhije. Sa kosovskim egzodusom Prizrenska bogoslovija Svetih Kirila i Metodija je privremeno premještena u Niš, a sjedište Raško-Prizrenske eparhije iz Peći u manastir Gračanicu. Kao episkop Raško-Prizrenski svjedočio je u Ujedinjenim nacijama pred mnogobrojnim državnicima o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Bavio se naučnim radom, objavio je monografiju o manastiru Deviču, Devič, manastir Svetog Joanikija Devičkog, 1989. godine, a drugo izdanje 1997. U glasniku Srpske pravoslavne crkve od 1972. godine objavljuje studije iz liturgike u obliku pitanja i odgovora, od kojih je nastalo trotomno djelo Da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere, prvi, drugi i treći dio 1998. Priređuje dopunjeno izdanje Srbljaka, koje je sinod Srpske pravoslavne crkve izdao 1986. Također priređuje Hristijanskije praznike od M. Skablanovića, autor je i izdanja Trebnika, Molitvenika, Dopolniteljnog Trebnika, Velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga u izdanju sinode. Pitanja i odgovori Štecu pred preoizvodstvom objavljuje 1988. a Molitve i molbe 1990. Zaslugom patrijarha Pavla umnožen je u 300 primjeraka, oktoih iz štamparije Đurđa Crnojevića. Patrijarh srpski gospodin Pavle je dugo godina bio predsjednik komisije Svetog arhijerejskog sinoda za prevod Svetog pisma Novog Zavjeta, čiji je prvi prevod, koji je zvanično odobren od crkve, objavljen 1984. a ispravljeno izdanje ovog prevoda 1990. Isto tako bio je predsjednik liturgičke komisije pri Svetom arhijerejskom sinodu, koja je pripremila i štampala služebnik na srpskom jeziku. Za vrijeme od kada je srpski patrijarh, obnovljeno je i osnovano više eparhija. Obnovljena je bogoslovija na Cetinju 1992. godine. Otvorena je 1994. godine Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog u Srbinju u Foči i bogoslovija u Kragujevcu 1997. godine kao odsjek bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Osnovana je i informativna služba Srpske pravoslavne crkve. U njegovo vrijeme pokrenuta je 1993. godine u Beogradu Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju sa nekoliko odsjeka, ikonopis, freskopis, konzervacija. Godine 2002. nastava vjeronauke je vraćena u škole kao i Bogoslovski fakultet u okvire Beogradskog univerziteta iz koga su ga komunističke vlasti izbacile 1952. godine. Imajući u vidu zasluge patrijarha srpskog gospodina Pavla na naučnom bogoslovskom polju, Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu dodijelio mu je 1988. godine zvanje počasnog doktora bogoslovlja. Srpski patrijarh postao je 1990. godine kada je na tom mjestu naslijedio patrijarha Germana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, bio je 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Sada, uvaženi slušaoci, da se podsjetimo tog 15. novembra 2009. godine, kada je njegova svetost, blaženo počevši patrijarh srpski gospodin Pavle, prešao iz smrti u život. Blaženo počevši patrijarh Pavle upokojio se u 10 sati i 45 minuta u snu na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u 96. godini života, nakon primanja svete tajne pričešća. Tijelo njegove svetosti izloženo je u Sabornoj crkvi, a sahranjen je u četvrtak u manastiru Rakovica. Radio Televizija Srbije objavila je snimak visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija, koji je uplakan obavijestio vjernike da je upravo saznao da se upokojio patrijarh.
Draga braćo i sestre, evo ovog trenutka smo saznali da se upravo upokojio njegova svetost, naš patrijarh Pavle, gospod, da ga upokoji u carstvo nebesko. Evo, upravo kad smo mi polagali kamen temeljac omezitome hramu, njega je Gospod primio u svoje naručje, jutro se pričestio, naš otac Metodije ga je pričestio i njegovo sveto hristoljubivo srce je prestalo da kuca. Gospod da mu podari carstvo nebesko, v blaženu speni vječni pokoj, podaš Gospode, usopšenu rabu tvojemu, arhijepiskupu Pećkom, patrijarhu, srpskom Pavlu, i sotvorijemu vječnuju pamet.
Oh.
podari carstvo nebesko. Draga braćo i sestre, evo ovog trenutka smo saznali da se upravo pokojio njegov svetost naš patrijarh Pavle, Gospod da ga upokoji u carstvo nebesko. Evo upravo kad smo mi polagali kamen temeljac omezitom je hramu, njega je Gospod primio u svoje naručje, jutro se pričestio, naš otac Metodije ga je pričestio i njegovo sveto hristoljubivo srce je prestalo da kuca. Gospod da mu podari carstvo nebesko, u oblaženu uspeni vječni pokoj podaš Gospode usovšemu rabu tvojemu, arhijepiskupu Pećkom, patrijarhu, srpskom Pavlu, i sotvorijemu vječnoju pamjaš.
Tog 15. novembra razgovarali smo sa sveštenikom Predragom Šćepanovićem, direktorom našeg radija, o tome kako je vijest o upokojenju svjetejšeg blaženo počivšeg patrijarha Pavla primljena u našoj mitropoliji.
Sa tugom u srcu je vjerni narod Podgorice i svih drugih krajeva mitropolije Crnogorsko-Primorske, a rekao bih i čitav pravoslavni svijet, primio vijest da se upokoji u Gospodu njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle. Zvona sa svih hramova u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj oglasila su smrt prvojerarha Srpske pravoslavne crkve, kao i zvono sa najvećeg hrama posle hrama Svetog Save, najvećeg hrama u srpskom narodu, sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, čini mi se nikada tužnije nisu jecala, i objavila su smrt prestojatelja i prvojerarha Srpske pravoslavne crkve. Ostaće zabilježen kao sveti Boži čovjek, svetilnik, čovjek evanđelja, čovjek koji je svojom svetom desnicom osveštao temelje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ostaće nezaboravne njegove posjete, njegove pastirske pouke, molitve i sve ono što je uradio za srpski i svetosrpski narod u Crnoj Gori i za sve druge narode širom svijeta, jer svi ljudi ovoga svijeta bili su braća patrijahu Pavlu. Narod je na vijest o smrti patrijaha Pavla, o njegovom blaženom upokojenju i predstavljenju Gospodu došao na hram, i evo i sada desetine i stotine građana, vjernika i svih onih koji su patrijaha Pavla držali za sveca i za jednog ugodnika Božijeg, pale svijeće za pokoj njegove duše. No apelujem kao pravoslavni sveštenik da ova tuga danas ova tuga ne nadvlada, jer nas je patrijah Pavle učio vječnom životu, riječima vječnog života, tako da znamo da smo pred Bogom i na nebu dobili još jednog molitvenika. Tako da molimo se patrijahu Pavlu za pokoj njegove duše, ali njega molimo da se nebesa i carstva nebeskog ne zaboravi pravoslavni rod u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i sve ljude, i da prinosi i dalje svoje tople molitve ka Gospodu, a mi smo ubijeđeni da smo dobili još jednog ugodnika Božijeg na nebesima.
Eto, oče, da pomenemo da je rukom blaženo upokojenog patrijarha srpskog gospodina Pavla osveštan i naš radio Svetigora prije 11 godina.
Da, upravo na duhove 1998. godine, i taj blagoslov svima nama mnogo znači, tako da je možda tuga u srcu još veća. Ali opet kažem, kao pravoslavni hrišćani, kao učenici patrijaha Pavla, ne smijemo da budemo do kraja tužni, već moramo da gledamo na smrt kao jednu zapetu iza koje počinje novi život, a patrijah Pavle je ostavio dobročinstvima tragove u srcima mnogih ljudi, vjernika, i bio je apostol novog doba, tako da je narod u Crnoj Gori zaista s pravom tužan, ali bi s pravom trebao da ide putem kojim je hodio patrijarh Pavle i da se nadahnjuje porukama koje je on upućivao, pa i preko talasa našeg radija. Svjetješi patrijarše Pavle, moli Boga za nas.
Na sahrani svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla besjedio je njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, pa da čujemo besjedu.
Sve svjetejši arhijepiskope konstantinopoljski, patrijarše vaseljenski, blaženjejši, preosvešenjejši arhijepiskopi i episkopi crkve pravoslavne, časni sabore naroda Božjeg, vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji. Riječ je, draga braćo i sestre Hrista Boga, upućena sljedbenicima njegovim, istovremeno kao poziv i kao istina, bezbroj puta potvrđena u 2000-godišnjoj istoriji Crkve Božije. Jedan od živonosnih svjedoka istinitosti ovih riječi gospodnjih počiva ovdje pred nama, okrenut licem prema vječnosti, prema neprolaznom carstvu nebeskom, kao bezmjernoj mjeri kako njegovog, tako i života svih ljudi i svih zemaljskih naroda. Da se zaista ovaj skromni i tihi čovjek, koji je nimalo slučajno dobio ime apostola naroda Pavla, preobrazio u svjetlost svijetu i postao svjetiljka koja na gori stoji, svjedoci ste svi vi sabrani danas oko njegovog odra. Svjedoci su i ove desetine i stotine hiljada ljudi koji su ovih dana hrlili kao rijeka, ne bili se samo dotakli njega i vidjeli nebeski pokoj i mir zračeći sa njegovog upokojenog lika. Na blaženog spomena patrijarhu Pavlu ispunjuje se očevidno riječ koju je sam izgovorio za druge. Kad se čovjek rodi, cijeli svijet se raduje, a samo on plače. Ali treba živjeti tako da kad se on upokoji, cijeli svijet plače, a samo se on raduje. I zaista, da ovaj Božji čovjek Pavle nije živio dostojno svog ljudskog i hrišćanskog zvanja, kako bi se moglo dogoditi da ovakva i ovolika tuga prožme ovaj milionski grad i šire od njega? Što je još čudnije, ova se prožimajuća tuga nije obično tugovanje za gubitkom nekog ko nam je mio i drag, nego već sada i ovdje postaje radosna tuga, radostotvorna tuga. Tuga je jer predstavlja rastanak i gubitak. Radost je jer osjećamo i znamo da onaj koga gubimo i koji odlazi ostaje sa nama i među nama, postajući još prisutniji među nama Duhom Svetim nego što je bio dok je tjelesno sa nama živio i među nama hodio. U tome jeste i uvijek je bio paradoks života istinskih i pravih ljudi. Svojim odlaskom oni ne samo što ne nestaju, nego postaju sve prisutniji u ljudskom životu, postajući usto i mjera i kriterij svoga vremena, izbivanja svoga vremena. Kako se to objašnjava? Kako to objasniti u životu patrijarha Pavla? Prvo i osnovno objašnjenje, mladić Gojko Stojčević, monah, sveštenik, episkop Pavle, je kao i svi sveti istinski ljudi prije njega uvijek tvorio ono što je govorio. Prije svega, ovaj pokojnik što je pred nama bio je čovjek duboke i stamene vjere u živoga Hrista Boga u crkvi njegovoj pravoslavnoj, to jest vjere koja djela, jer vjera bez djela je mrtva. On je na bogoliki način riječ pretvorio u djelo, dajući djelu smisao vječni i neprolazni. Govoreći, propovijedajući evanđelje, patrijarh Pavle ovaploćivao je evanđelje, blagu vijest vječnoga života u svoj život. Postao je hodeće evanđelje, postajući blaga, dobra vijest ljudima i svima stvorenjima. Svojom vjerom i životom po vjeri on je pokazao istinitost riječi Teofila Antiohijskog: pokaži mi tvoga čovjeka da ti pokaže moga Boga. Nebesa pripovijedaju slavu Božju, ali ništa i niko nije u stanju da posvjedoči postojanje Boga i istinu Božju koliko pravi čovjek. U neprekidnoj povorci oni koji su ovih dana pristupali patrijarhu na pitanje jednoj djevojci zašto to čini, čuo se njen odgovor: zato što je on čovjek visokog morala i velikog poštenja. Riječ patrijarha Pavla je bila blaga, a njegovi dokazi jaki. Šta više, najjači dokaz istinitosti njegove riječi bio je upravo njegov život. Je po riječi jednog njegovog prethodnika, svaka riječ ima svoju protivriječ. Jedino se ne može suprotstaviti ništa i niko istinskom životu. Patrijarh Pavle je čovjek djelotvorne vjere i podviga, a time i čovjek vjernosti istini Božjoj do same smrti. U njemu se po proroku srela milost i istina, pravda i ljubav se zagrlila. Znao je i saglasno tome je živio da se zlo u drugima ne liječi i ne može izliječiti svojim zlom. Pravda Boga istinoga majke Jevrosime bila je mjera njegovog odnosa prema svojima i prema tuđima bez razlike. Istom ljubavlju je volio svoj Bogomu povjereni narod i svaki drugi narod, svakog čovjeka kao bogoliko biće i svako stvorenje. Patrijarh Pavle nikome ne sudi, on samo rasuđuje poštujući slobodu svakoga. Trezveumni znalac ljudske prirode, on nikad ne povlađuje ni svojim ni tuđim strastima, zabludama i samoljublju. Čitavog života se trudio da ne bude nikome na teretu. Sve što je bio i što je imao davao je drugome na prirodan, nenametljiv način, ništa za sebe ne tražeći. Svojim nesebičnim i nenametljivim življenjem među nama, više nego li svojim riječima, ovaj sveti starac i cjelosni čovjek crkve Božije Hristove probudio je, evo ovih dana, skrivenu dobrotu, čovječnost i bogoljublje i bratoljublje u hiljadama, u stotinama hiljada duša koje su ga na mrtvačkom odru prepoznale kao svoga najrođenijega brata, oca, prijatelja, kojih nikad neće zaboraviti ni ostaviti. Pitao sam se posljednje dvije godine njegove staračke nemoći i vezanosti za postelju u bolnici. Šta to znači? Što je Bog popustio na njega i na nas takvu probu i iskušenje? Na kraju od ovogodišnjeg praznika usjekovanja svetog Jovana Krstitelja, njegovog rođendana, u čijem znaku se odvijao sav njegov život, našao sam odgovor na ovo pitanje. Ovdje je njegov hristoliki i hristonosni život postao punoj mjeri i dubinski hristolik. Naime, ako se u toku svog života trudio da propovijeđu po poukama poučava i tješi ljude, to je svojim staračkim stradanjem i bolovima učestvovao čutljivo i stvarno u bolu i patnji svojih sapatnika, bolesnika na Vojnoj medicinskoj akademiji. Trudeći se čitavog života da bude saradnik Božji, on se na kraju saraspeo Hristu i poneo krst svojih bližnjih sapatnika i sastradalnika svojih. Bez riječi i bez ropota saraspeo se Hristu patrijarh, blaženog spomena Pavle, i svojim bližnjima da bi sa njima vaskrsao i ušao u radost Gospoda svoga. Gospode, podari slugi vjernom Tvome i ocu našem patrijarhu Pavlu vječno carstvo Tvoje, kojim je živio i za kojim je čeznuo, carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga u vjekove vjekova. Amin.
Više od pola miliona ljudi ispratilo je blaženo počevšeg patrijarha Pavla, kojeg je narod prozvao svetiteljem još za života. Hiljade vjernika i građana ispred Saborne crkve na platou ispred hrama Svetog Save duž štrase kojom se kolona kretala od hrama na Vračaru do Rakovičkog manastira. Pored kovčega sa posmrtnim ostacima srpskog patrijarha hodali su crkveni velikodostojnici, pripadnici vojne garde i žandarmerije. U nestvarnoj tišini stotine hiljada građana pošlo je za kovčegom srpskog patrijarha Pavla od Saborne crkve u Beogradu do platoa ispred hrama Svetog Save. Ispred hrama desetine hiljada ljudi čekale su povorku koju će posle opijela sačekati hiljade Beograđana poređenih na trotoarima duž štrase do manastira Svetog Arhangela Mihajla u Rakovici. Više od 600.000 ljudi, starih, mladih, stanovnika prestonice i drugih gradova Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i drugih država došlo je da oda posljednju počast patrijarhu kojeg je narod za života prozvao svetiteljem. Ispraćaj patrijarha srpskog gospodina Pavla počeo je u 7 sati i 30 minuta svetom arhijerejskom za upokojenom liturgijom u Sabornoj crkvi kojoj su prisustvovali i državni zvaničnici Srbije. Oko 9 sati i 50 minuta povorka sa otvorenim kovčegom koju su predvodili njegova svesvetost vaseljenski patrijarh Vartolomej i visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, krenula je centralnim beogradskim ulicama ka hramu. Pored kovčega sa posmrtnim ostacima srpskog patrijarha hodali su crkveni velikodostojnici, pripadnici vojne garde i žandarmerije, a u povorci su bili i članovi porodice poglavara srpske crkve, studenti vojne akademije, đaci iz vojne gimnazije, djevojke mladići u narodnim nošnjama. Iza krsta koji je nosio patrijarhov praunuk, nepregledna kolona vjernika i svih onih koji su željeli da isprate svog patrijarha u posljednjem prolasku kroz Beograd. Na osunčanom platou ispred hrama Svetog Save, gdje su nešto posle 10 sati počele da pristižu i prve crkvene i državne delegacije, uprkos masi svijeta vladala je tišina. Po preporuci Svetog arhijerejskog sinoda i želji patrijarha Pavla, skoro svi došli su bez cvijeća u rukama i mnogi su mjesto vijenaca ostavili prilog za nastavak izgradnje hrama na Vračaru. Na mjesto koje je odbor za organizovanje sahrane označio kao mjesto centralnog događaja sahrane, ljudi su počeli da pristižu od ranog jutra, pa je već u 9 sati park ispred hrama bio ispunjen vjernicima. Žamora i meteža međutim nije bilo, strpljivo se čekalo da počne opijelo mirno, baš kao i proteklih dana u koloni građana, koji su i po 6 sati čekali da cjelivaju patrijarha, čiji su zemni ostaci 3 dana bili izloženi na odru u Sabornoj crkvi. Opijelo koje su služili vaseljenski patrijarh Vartolomej, mitropolit Amfilohije u sasluženje trojice poglavara drugih pravoslavnih crkava, kao i arhijerejima, nešto posle 11 sati je počelo, a završilo se ophodom oko hrama Svetog Save. U otvorenom bijelom vozilu kovčeg je u sporoj vožnji prevezen do manastira Rakovica. Pored puta, jedan do drugog, Beograđani su stajali da isprate na vječni počinak patrijarha Pavla, a pred manastirom Svetih Arhangela hiljade građana građana. I tu su ljudi počeli da pristižu od ranih jutarnjih sati da odaju poštu i upale svijeće. Dio njih prisustvovao je i liturgiji u manastirskoj crkvi, koju je služio vikarni episkop Lipljanski i iguman Dečanski gospodin Teodosije. Od 12 sati i 30 minuta, međutim, manastiru se moglo prići samo pješice. Ulaz u manastir je u iščekivanju povorke bio zatvoren. Ljudi su došli pješice sa svojim komšijama i prijateljima, tužni su, ali u isto vrijeme i zadovoljni što će baš u njihovom naselju počivati omiljeni prvojerarh. Ekipa Radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke je Slovo Ljubve. Nakon sahrane razgovarala je sa njegovim visokoprosveštenstvom, arhijepiskopom cetinskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem.
Pored mene je njegovo visokoprosveštenstvo vladika i mitropolit i vladika Amfilohije. Mi smo upravo pored grobnog mesta blaženo počešu patrijarha srpskog gospodina Pavla.
Pa evo, časni slušalci, Slova Ljubve i braće i sestre, danas smo pokranili našega svetoga patrijarha ovdje pored ove drevne svetinje manastira Sveti Arhangela Rakovice, su pored grobnog mjesta prvog patrijarha, obnovljene srpske patrijarhije, patrijarha Dimitrija, saglasno posljednje zavjestanje našeg patrijarha, on je tako to zapisao, a mi smo dužni da to ispoštujemo, da ga sahranimo tu pored patrijarha Dimitrija. Ukoliko bi je zapisao, umre u nekom manastiru, onda da bude tamo sahranjen. Ali evo, Bog je nastojio i tako odredio da umre na Vojnovicinoj akademiji i da bude ovdje sahranjen saglasno njegovom zavještanju. Ova njegova sahrana je nešto što je van serije ovdje kod nas na ovoj zemlji, u ovome gradu. Sve što se događalo ovih dana oko njegovog smirenog lika je nešto što je, što nije po ljudskom, nego nešto što je po Božjem. Nešto što, da ne kažem što on sam nikad nije tražio. On liči, naš patrijarh, na jednog devnog ekvijskog pustinjaka koji stalno se molio Bogu: Gospode, ne daj mi slavu. A onda kaže da mu je Bog podario takvu slavu da je njegovo lice zasijalo, bilo svjetlije od sunca. Suprotno njegovoj molitvi, otprilike takav je bio i naš patrijarh. Bježao je od ljudske slave, smireno je služio Gospodu toku čitavog svog života. Njegov život je sveukupno bio u znaku raspeća. Od njegovog djetinjstva prerano ostao bez roditelja, prvo bez oca koji se vratio iz Amerike, umro od tuberkuloze, neposredno poslije toga bez majke, poslije treće godine. Odhranila ga njegova tetka, pa zato je naš veliki pjesnik Matija Bečković je zapisao onu pjesmu Majka, gdje kaže: prva koja će ga sresti kad dođe na nebo, bit će njegova tetka. A kaže, pa tamo negdje pri kraju, valjda će i majka da ga prepozna njegova. On je uvijek pričao tu, nije često pričao, ali kad je pričao, pričao sa nekom tugom koja je samo njemu bila svojstvena i koja je pripadala njegovoj životnoj, da kažemo, drami, koja se nastavila. On je trebao da umre u toku Drugog svjetskog rata od tuberkuloze, pa nije umro, kao što se vidi, pa onda. I poslije toga se sa njim šta se nije događalo i kako to sve nije bilo, i mnogi su mislili otići će on, a on uvijek iznova tu vraćao se, ostajao. Očevidno da je Bog imao neke svoje planove sa njim. Zato nije slučajno što ga je postavio za episkopa Raško-Prizrenskog, na najraspetiju eparhiju naše crkve, na naše Kosovo, bagrenom učeničkom krvlju i kosovskim božvurima ukrašeno. Tu je on služio Gospodu vjerno, smireno, 34 godine dana, bez kola, jer imao na čelo, čak je zabranjivo i svojim monasima i monahinjama i sveštenicima da imaju kola, jer ih i sam nije imao, pa je govorio kada posljednji žitelj Kosova bude kupio kola, onda će i episkop Raško-Pezinski da ih kupi. To je bio njegov stav. Čovjek duboke ljubavi i sastradanja pretrpio sve i svašta, tukli su ga u Prizrenu, čak i neki mladić koji ga je udario i oborio, posle policije ga tamo dovela pred njega da ga prepoznao, rekao, pa ne prozno, ne znam ja njega, pustite vi, dijete, nije on tu htio. Nikada ništa za sebe nije tražio, a ljudi koji ništa ne za sebe ne traže, njima Bog sve daje. To je neka logika koja nije ljudska, ali je božanska. E tako se dogodilo i sa našim patrijarhom, tako je on postao i patrijarh u našoj crkvi. Jedini od svih naših episkopa, ja to ispovijedam, koji nije, ni u primisli želio da bude patrijarh, on je postao patrijarh u najraspetijem vremenu istorije naše crkve, našeg naroda, 90 godina. I ponio taj krst dostojanstveno, časno, trezveno, smireno, ne sa vjerom u svoje moći i moći ljudske, nego sa vjerom u Gospoda i sa načelom naše je da uradimo onoliko koliko možemo. Što ne možemo, to ni Bog ne traži. Ali moramo da uradimo onoliko koliko možemo, ni manje, ni više. Ako tako uradimo, onda na naše nedostatke će sam Bog da nadoknadi. I tako se evo i dogodilo sa njim, da je on posle svoga raspeća na Vojno-medicinskoj akademiji, evo ga danas ovdje, mi smo ga sahranili, ali to njegovo bolovanje na vojno nije ni to bez nekog dubljeg smisla. Ja sam to na usekovanje nekako osjetio kroz njegovo prisustvo, to je dan njegovog rođenja, to sam i danas spomenuo u besedi, kad sam vidio, čekaj, zašto on ovdje 2 godine ovdje i muči se i pod iskušenjem, a onda pod iskušenjem i naša crkva je. On je glava te crkve, nije to jednostavna stvar, kada glava boluje, onda čitav organizam strada. Poslije ja vidim da je on i tim svojim činom, svojim bolovanjem na Vojno-medicinskoj akademiji u stvari na hristoliki način učestvovao u stradanjama, u patnjama tih 5000 bolesnika, ljekara, bolničarki koje su tu i svi drugi koji rade na toj. On je bez riječi čutljivo noseći dostojanstveno, smireno krst, nosio krst svi ti koji su učestvovali u njihovom stradanju na način na koji je Hristos učestvovao noseći svoj krst u stradanju ovoga svijeta, žrtvovavši sebe za život svijeta. Negdje tu je, negdje u tome tajna našega dobroga patrijarha. A narod koji i ne poznajemo ga, danas smo nešto otkrili ovom narodu, ovih dana, moram da priznam, ja živim u ovom gradu od 1953. Ja nisam vjerovao da mi imamo ovakav narod. Ali vidite, patrijar Pavle, ne tražići ništa od naroda, sve mu dajući, na jedan put je dotakao se najdublje žice duše ovoga naroda, otkrio njegovu čovječnost, njegovu dobrotu, njegovu ljubav, njegovu čestitost. Otkrio narod u onom najdubljem njegovom sloju, koga možda sam narod nije svjestan. Ono što je sam nosio, negdje je sobom, svojom žrtvom, svojim služenjem otkrio u narodu. Narod je to prepoznao i evo danas i mi smo to vidjeli. Ove stotine hiljada ljudi koji su tako smireno. Mi Srbi nismo baš mnogo smiren narod. Znamo mi da budemo ovakvi i onakvi, ali danas ovaj narod, ja moram da kažem, nije da se hvalim, ali ja garantujem da u Evropi nema naroda koji bi ovako, na ovakav način, dostojanstveno, divno, čudesno, smireno ispratio svoga duhovnog oca. Na način na koji je njegov otac njega duhovni volio i mnogo i ne pričajući o toj ljubavi, narod je on znao da mu uzvrati. Da mu uzvrati na jedan najdivniji način. Evo i sad smo tu ovdje u manastiru Rakovicu. Ovdje su desetine, stotine naših ljudi koji evo smirno pristupaju da celivaju krst na na spomen krst na grobu našeg patrijarha. Ja vidim, ovo će da se nastavi. Ovo će da se nastavi. Ovo će postati mjesto slično mjesto gdje počiva sveti Vasilij Ostroški, gdje počiva sveti Stefan Dečanski, sveti Ivanike Devički, gdje on izelio izgleda da se sahrani tamo negdje u manastiru Devičku dok je bio kosovski. Meni, ja, to je moje neko osjećanje, a vjerujem da se neću prevariti, ovo će mjesto postati blagodareći svetinji sveti Arhangela manastir Rakovića, ali evo i blagodareći tome što je ovdje našao svoj počinak divni arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijar srpski Pavle ovdje, da imamo njegove molitve, a njemu Gospod da podari carstvo nebesko i da ga upokoji tamo gdje sija svetlost lica Hristovoga, lica Hrista Boga, kome je primio na dar svaki atom svoga bića, svoju dušu, svoje srce, sa svoj život, od svoje mladosti, evo do svoje duboke starosti. Bog da mu dušu prosti, da mu podari carstvo nebesko.
Da nam da pravi smisao, koji ima uši da čuje, neka čuje, koji ima oči da vidi, neka vidi. A po reči apostola Pavla, koji ima uši da ga češu po njima, za je sluša nešto ugodno, diži i ruka od tako. Ta misao divna gdje, koji ima uši da ga češu po ušima.
Čujete sada, uvaženi slušaoci, besjedu blaženo počivšeg svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla izgovorenu na Aranđelov dan 21. novembra 2000. godine u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, braćo sveštenici, monasi, monasinje, draga u Hristu, braćo i sestre, mi pripadamo jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi koja je zemaljska i nebeska. Zemaljska se naziva i vojnstvujućom, jer nju sačinjavamo mi verni koji se borimo ovdje na zemlji da steknemo blaženstvo i s njim uđemo u nebesku crkvu. A nju sačinjavaju sveti anđeli, sveta Bogorodica i svi sveti koji su kroz 2000 godina verom pravoslavnom i životom po veri zadobili carstvo nebesko. U organskom su jedinstvu i jedan i drugi deo crkve, jer sačinjavaju tajanstveno telo Hristovo, kome je glava on, Sin Boži. Onako kako kaže sveti apostol Pavle, da njega, Gospoda Isusa Hrista, Otac slave postavi iznad svega za glavu crkvi, koja je tijelo njegovo. Crkva je dakle nepogrešiva u svojim odlukama, jer ona ima
Um Hristov misli njime i odlučuje njime. Crkva Božja je zato jedna, jer pod jednom glavom može biti samo jedno telo. Šizmatici i jeretici, odvojivši se od crkve, tela njegovog, odvojili su se od njega. Njima nije i ne može biti Hristos glava. Zato čuvajmo to sveto jedinstvo jedne svete taborne i apostolske crkve, imajući svakda na umu opomenu svetog mučenika Kiprijana, episkopa Kartaginskog, koji kaže: kome crkva nije mati, ne može mu Bog biti otac. I reš blaženog Augustina: šizmatici mogu imati veru u Svetu Trojicu, mogu imati Sveto Pismo, mogu imati tajne, ali ne i spasenje. Budimo dakle uvek u jedinstvu sa svetim Arsenijem i svetim Savom. Budimo uvek u jedinstvu sa svetim Vasilijem Ostroškim i svetim Petrom Cetinskim i svima svetim učenicima i novomučenicima. Budimo u jedinstvu i sa patrijarhom Pećkim Arsenijem III, koji je rodom sa Cetinja godinama bio patrijarh u Peći i učinio toliko što je potrebno za narod naš da se održi u ropstvu, a i dosije kad je prešao sa mnoštvom naroda u Srem, Bačku, pa redom do Sent Andreje, koliko je on učinio i za crkvu i za narod naš. Toga se obraćamo opet i opet svima vama, braćo i sestre, a takođe nadležnim organima Crne Gore i Srbije, koje je narod izabrao da nastave međusobne razgovore ljudski i bratski, iznađu najbolje načine i rešenja za delovanje zajedničke države složno i ravnopravno u jedinstvu i različitosti koje pruža sloboda i razumno shvaćena demokratija. Svi duhovni, kulturni, istorijski, ekonomski razlozi kazuju nam to jasno. Naprotiv, državno političko odvajanje Crne Gore i Srbije bio bi neoprostivi greh i pred Bogom i pred svojim prestima i pred tolikom krvlju prolivenom kroz vekove za to jedinstvo i slogu. Opet i opet da kažemo: ko ima uši da čuje, neka čuje. Da nas gledaju sa neba oči sveti predaka naši, te da i vama i nama može uputiti riječi pohvale Otac duhovni i vas i nas, sveti Petar Cetinski. koji je je uputio vašim precima u svoje vrijeme. Vi ste ugasili međusobni rat i krvoproliće. Vi ste postavili mir i tišinu u svoja mesta. Vi ste ukrepili slogu jedinstvo. Sada blagoslov njegov i svi u sveti bude i ostane na vama i nama i na onima što će doći poslije nas. Amin Bože, amin rodu mome. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao. Amin.
Čuli ste, uvaženi slušaoci, besjedu blaženopočivšeg svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, koju je izgovorio 21. novembra 2000. godine na Aranđelovdan u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. Donosimo, uvaženi slušaoci, tonske zapise besjeda njegovog visokoprosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja na prošlogodišnjem pomenu svjetejšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu.
Hristu Bogu našem, u znak blagodarnosti za sve što nam je učinio vidljivo i nevidljivo, prinesu smo njegova od njegovih za sve i sva. Prinesu smo i molitve za pokoj svih u nadi na vaskrsenje i život vječni predstavljenih i za pokoj blaženog spomena arhijepiskopa pećkog i patrijarha srpskog Pavla. Prinesu smo blagodarni prinos Gospodu za sve i sva, ali blagodarni prinos Gospodu što nas je pohodio u ovo naše vrijeme. Pohodio nas je poslavši nam istinskoga čovjeka Božijega. Poslavši nam čovjeka koji je proslavio svojim rođenjem, svojim življenjem i svojim upokojenjem samoga Gospoda. Pavle znači mali. Mali je bio tjelesnog rasta, ali je patrijarh Pavle bio i ostaje veliki po svom svjedočanstvu, po svojoj evanđelskoj žrtvi i prinosu Gospodu. Drevni hrišćanski pisac je govorio: pokaži mi tvoga čovjeka da ti pokažem moga Boga. Patrijarh Pavle je bio jedan takav čovjek koji je bio i ostao i ostaje svjedok živog prisustva Božijeg u ovom svijetu. Evanđelski čovjek. Svaka riječ njegova i svako djelo njegovo miriše i mirisalo je na sveto evanđelje, naročito na evanđelje velikog apostola naroda Pavla, čije je ime nosio. Patrijarh Pavle je neprekidno govorio i nama, a i samom sebi, da smo mi saradnici Božiji, I ne samo što je govorio, nego je bio i ostao saradnik Božji, noseći svoj krst i noseći krst svoga naroda. Učio je i sebe, a sam je i nas i sam potvrđivao da riječi trebaju da budu blage, a dokazi jaki. Sve što je govorio, dokazivao je ne samo svojom pisanom riječju, nego dokazivao je svojim življenjem svakidašnjim. Jer svaka riječ koju izgovaramo na zemlji, koju pišemo, može uvijek naći protiv riječ. Ali život, istinski pravi život, on nikada ne može biti porečen i odrečen. On ostaje kao najmoćnija riječ i najmoćnije svjedočanstvo o jednom čovjeku i o njegovom djelu. Učio nas je blaženog spomena sveti patrijarh Pavle, ne samo da nam riječi budu blage, a dokazi jaki, nego nas je učio i veliku evanđelsku istinu i po njoj živio, da ne zavisi od nas hoćemo li se roditi u ovom ili onom narodu, hoćemo li se roditi kao muško ili žensko, hoćemo li se roditi na ovom ili na nekom drugom mjestu u vaseljeni, ali od nas zavisi da li ćemo ono što smo od Boga primili kao dar, a od Boga primamo sve što jesmo i što imamo, da li ćemo to na pravi istinski način umnožiti i da li ćemo to što smo dobili stostruko vratiti onome darodavcu od koga smo to dobili. Patrijarh Pavle, ono što je primio od Gospoda, darove koje je primio, da li ih je bilo 5 talanata ili 3 talanta, to Gospod znade, ali jedno je sigurno. Sve one talante koje od Boga primio, on ih je umnožio. On ih nije zanemario, držeći se još jednog velikog i zlatnog pravila svoga i pravila evanđelskoga, da je naše da uradimo i da učinimo onoliko koliko možemo, ni manje ni više. Ako ne učinimo sve što smo htjeli i željeli, ono što mi nismo učinili, učinit će onaj koji je jedini svemoćan, ali je bitno da mi učinimo ono što se od nas traži i što Bog od nas traži. Blaženog spomena patrijarh Pavle upravo je i učinio u toku svog zemaljskog kratkog Božim mjerilima mjerenog života, učinio je sve ono što je mogao i što je od Boga njemu traženo. Evanđelski čovjek, čovjek duboke molitve, čovjek bogoslovskog, svetotačkog uma, nije propovijedao sebe, niti svoju mudrost, nego naučen od Gospoda, od Pavla, prvovrhovnog apostola, naučen od svetih otaca, učen u crkvi Hristovoj, on je neprekidno sebe usavršavao tim znanjem i tom mudrošću i živio po tom znanju i po toj mudrosti, i što je napisao i što je rekao. Za njega nije bilo tuđih ljudi i tuđih naroda. Svaki narod je bio njegov narod i svaki čovjek je bio njegov čovjek. I ono što je želio sebi i svome narodu,
je neprekidno propovijedao i svjedočio svojim djelima i svojim riječima da to želi svakom ljudskom biću. I kada je sretao se sa pijancem na ulicama Beograda i kada se sretao sa državnicima ovoga svijeta ili sa velikim patrijarsima pravoslavnim, kada se sretao sa sekretarom Ujedinjenih nacija ili bilo kim na ovoj zemlji, on nije pravio razliku ni prema kome. Njegova riječ je bila uvijek po mjeri, njegovo poštovanje prema svakome bila je uvijek podjednako, na način dakle kako je to naučio od svoga učitelja apostola Pavla i od svetih otaca. Zato je um njegov bio svetotački um, zato i ono što je zapisao i ostavio kao bogoslov, kao liturgičar, kao molitvenik, sve je ono ispunjeno tim sabornim umom crkve Božije. Iako uzdignut na presto svetoga Save među prve u crkvi Božjoj, on je i pred svima sabranim prvima u Carigradu prije određenog vremena, kada je po ljudskim slabostima dolazilo do prepirki oko prvenstva, on je pre svima njima posvjedočio da ima dvije vrste prvenstva na zemlji. Prvenstvo ovdje koje je na zemlji, ali ima i prvenstvo koje je jedino koje ostaje, to je prvenstvo na nebu u Carstvu Božjem. Tako da to prvenstvo je mjera zemaljskog prvenstva, a ne ovo zemaljsko prvenstvo mjera nebeskog prvenstva. Učitelj crkve Božje, veliki dar našem narodu, mirotvorac koji je stizao na svako mjesto da bi donio mira i da bi donio utjehe, da bi pomirio zavađene u onim raspamećenim vremenima našeg građanskog rata, svuda je dolazio i svuda je išao ne bi li mir posvjedočio i uticao da zlo i mržnja u ljudskim srcima da se ugasi i da nestane iz ljudskih srdaca. Zato blagodarimo Gospodu, prinoseći mu danas darove, blagodarimo Gospodu što nas je obdario ovim svetim Božjim i evanđelskim čovjekom, što je crkvu svetoga Save obdario još jednim svetionikom, još jednim svjetilom, što možemo mirne duše da kažemo danas da smo dobili novoga oca, svetog oca crkve Hristove, crkve Božije, i što možemo danas moleći se Gospodu za njegov pokoj istovremeno da kažemo: sveti oče Pavle, moli Boga za nas u vjekove vjekova, amin.
Neka je večni pokoj i slava velikom patrijarhu Pavlu, koji je bio i ostao za svagda primjer svima koji su ga znali. Ovaj divni nadgrobni spomenik, krst na grobu blaženog pokojnog patrijarha Pavla, delo je javno komunalno preduzeća pogrebne usluge iz Beograda, na čijem se čelu nalazi gospodin Dragan Balatovski, čovjek odan crkvi, čovjek istinski predan svemu vrednome, sa velikom ljubavlju prema našem patrijarhu, i kako firme pogrebne usluge, tako i njegovo lično je veliki dar našoj crkvi i našem svetom i velikom patrijarhu.
Nad Dakle, čovjek ne može stići na jedan put do vrline ljubavi, on mora da zrasta dok dođe, jer to je do te najveće te vrline. Kad mi dođemo do nje, onda prestaje sve. Onda više za pravednike zakona nema, on je nadišao svaki zakon, svakaj, on čini više nego što svaki zakon može učiniti. A dotle, dotle moramo biti makar trpeljivi, to jest u odnose prema drugim ljudima, shvatati, poštovati njega kao ličnost i njegovo mišljenje, ukoliko ono nije na štetu opštu, jer tu ona je država da, se, da brani društvo od tih zločinaca koje bilo uvijek ima. Često se nama i prigovara, materialisti, ateisti, da smo mi sveštenici propovedamo smrt i da time hoćemo da držimo kao ono milicija što u strahu od kazne drži građane u jednom dobrom odnosu pristojnom. A da tako mi činimo kao milicija, policija, govoreći o strahu od smrti, da nas smrt čeka. Jedan profesor na filozofskom fakultetu pre rata, on je govorio o tome nemoralnosti učenja o preživljavanja smrti, to je da se a o moralnom stavu uništenja u smrću svega ličnosti. Tako je toliko da došlo. I on je dakle uzeo za hrišćanstvo evo taj princip. Ajmo što kaže Sveti Vasilije Veliki. U duhovnom uzrastanju uglavnom su tri stupnja. Prvi stupanj, prvi stepen je veliki stepen roba ono doba u 3. veku kad je živio Sveti Vasilije bio robovski sistem. Stepen roba. Znate, te, čovjek je kupio na pijaci čovjeka koji je bio uhvaćen u ratu ili prodan, nije mogao da vrati zajam koji je nekom uzeo i taj zajmodavac imao pravo da ga proda i njega i porodicu da naplati svoj dug. I vlasnik koji kupio toga čovjeka, on je vlasnik tog čovjeka, roba njegovog života i smrti. Možda ga ubije, nikom ne odgovara. Na duhovnom planu veli Sveti Vasilije Veliki, na tome je stavu roba, onaj hrišćan koji straha od pakla vrši ono što Bog naređuje. Svatate. Ne isplati se da činima kakve greke i 1000 godina, pa poslije celu besmrtnost da se muči. To je taj prvi stepen. On ipak vrši zapovijesti, bo ispunjava, ali motiv je taj. Drugi je stepen najamnika. I ono doba bio je slobodni ljudi koji su za svoj rad primali platu. Ako ima da mi platu, da ti radim. Ako nemaš, nisam ja rob, kralj hoće. Na duhovnom planu, na tome je nivou onaj hrišćani koji želje da i u raju bude na što višem nivou. Nisi u raju svi jednako, zavize koliko su oni se trudili i koliko su dospeli. To je drugi stepen, taj je više od onog prvog stepena, ali nije najviše. Treći je stepen veli, stepen sina ili kćeri. Sin izvršuje volju očevu, ne iz straha od kazne, da će ga otac ubiti, nije on rob. Ne iz želje da mu otac plati, nije on najamnik. Nego i želje da otac bude zadovoljan. Sada se li. Dok ona dvojica misle stavljaju sebe u centar, da ja ne budem kažnjen, da meni bude počeno. Ovo ne stavlja sebe, ne stavlja oca u centar. Na duhovnom planu, na tom je nivo onaj hrišćanin koji iz ljubavi prema Bogu izvršuje njegove zapovijesti. Da Bog bude zadovoljan, tako reći. Ali niko ne može doći na taj stepen dok ne pređe ova. Koliko će se on baviti na onom prvom roba, na onom drugom, i dospjede od trećega zavišenja. A vidite, ti materialisti su pripisali celo hrišćanstvo, da su u stvari mi zastupamo robovski stav i straha od pakla, što apsolutno ne stoji za Boga. On je previđao ono dugo svesno, ne previđao, nego neće da shvate ono što je daje. Da su ta tri stepena do koje treba da dođemo, da Bome onda ćemo vršiti sve ono što Bog naređuje, ne iz straha, ni od kaze, ni od želje za nagradu, svaka sveta.
Ponovo se između ostalog otvara i to.
Dok je bio vladika Raško-Prizrenski, svjeteći blaženopočivši patrijarh srpski gospodin Pavle se ispovijedao kod najstarijeg sveštenika u eparhiji. Tako se ispovijedao i kod protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, rektora Prizrenske bogoslovije, koji je sa nama u emisiji Pitajte sveštenika iz 2009. godine podijelio svoja sjećanja na svjetejšeg patrijarha Pavla.
O našem svetom patrijarhu teško je govoriti. On se sada preseli u večnost, u isto vrijeme smo i žalosni i radosni, jer žalost zbog rastanka, ali radost zbog toga što je on sada moćni pred Bogom nego što je bio dok je bio ovdje, a i ovdje na zemlji je bio moćan i mnoge stvari svojim autoritetom, moralnim autoritetom i snagom svoje vere učinio da nam budu bliže, lakše i jednostavnije. Upoznao sam njegovu svetost još kao profesora Prizrenske bogoslovije 1950. godine kada je on postavljen za profesora, ja sam tada bio učenik drugog razreda. Meni je predavao sveto pismo i predavao mi je grčki jezik. To je bio čovjek izuzetnoga dara za rad sa omladinom i umeo je da nam najveće istine približi tako da smo mi mogli da shvatimo. Ali je u isto vrijeme bio čovjek i beskrajnog strpljenja. Vrlo često kad smo mi đaci ponekada i pitali, pa možda i da bi samo izgubili vreme, on je umeo tako lepo da nam to kaže i objasni, ali u isto vreme i da nam uvek pokaže ono što je bitno za život i za saznanje naše. To je bio beskompromisni borac za svako dobro delo. Borio se za dobro delo, borio se za lik Boži u dušama svojih učenika. Ocene njegove kažu da su bile stroge. Mislim da nisu bile stroge, da nije bio strog u ocjenjivanju, ali je bio pravičan, nije popuštao, ali kad je čovjek znao, onda je davao dobre ocjene, a kad nije znao, onda je i to jedno pedagoško sredstvo da bi se postigao bolji uspjeh. U svakom slučaju nije imao liceprijatija, nije imao svojih učenika omiljenih ili neomiljenih, svi su njemu bili omiljeni i za sve je umirao i sagorevao. I bio je čovjek tako jake vere i tu veru je na neki način zračio i prenosio na nas. Mnogo ličnih i dobrih dela je učinio i tada dok je bio kao profesor, i ako smo svi mi tada živjeli u jednom siromaštvu koje je nama, ljudima iz ovoga vremena, teško i zamisliti kako je to bilo siromaštvo. Ali u tom siromaštvu imali smo međusobnu ljubav, a on nas je i pokrivao pored i ostalih profesora, ali ipak se on izdvajao od ostalih profesora jer je imao veliku ljubav prema nama. A onda posle moje viđenje s njim bilo je već 62. godine u februar mjesecu, kada sam od Svetoga Sinoda postavljen za profesora bogoslovije u Prizrenu. On je već tada bio episkop prizrenski i umeo je mene kao mladoga početnoga profesora da uputim na prave stvari i da mi ukaže šta je bitno i šta treba, na što treba da obratim pažnju. Izuzetno je bio strpljiv sa mladim ljudima i voleo je da razvija u ljudima bogoljublje i ljubav prema bogosluženju. Ako bi mogli da kažemo da u nečemu nije bio tolerantan, tako da kažem, on je bio fanatično odan bogosluženju, kako za sebe, ali tako je tražio i od nas svih da budemo u bogosluženju revnosni. Recimo, on doputuje iz Beograda vrlo često, kada je išao u Beograd, ili bilo poslom, ili ga kao čas sinoda, ili dođe, voz je polazi iz Beograda uveče, on je drugom klasom doputovao u Prizren, izvedao negde oko pet i nešto, odmah je ušao u episkopiju kako dođe sa voza, umije se malo nešto tu, i odmah već je tu bilo šest i nešto, i on je bio prvi u crkvi, i čeka nas tu u oltaru, i mi kako dolazimo u pokolimo se tom predstavlju, uzmem blagoslov njega, ali on oran, čio, svež, iako je cijele noći putovo, iako je nešto malo odremao. Dakle, nije mogla se desiti da preskoči bogosluženje ili da izostavi bogosluženje, sem ako je bio bolestan ili imao veliku temperaturu. To je, a i to se desilo da je recimo 67. godine bio tako bolestan da on sam za sebe kaže, već je smrt bila uhvatila vrata za kvaku i malo šklinula, ali se odmah povukla. Međutim, on je bio i čovjek velike vere i od nas, njegovih sveštenika koji su bili tu u Prizrenu, koje parohijski sveštenika koji profesora u sveštenom činu, tražio je da u nedjelju poslije liturgije dođemo kod njega i da učinimo sveštanje masla, to je svetu tajno svećenja, jer je verovao u Božju blagodat da će Gospodar podigne. I baš se desilo ono što sveti apostol jako govorim, i molitva vere spašće ga i podignuće ga Gospod. I podigo ga je Gospod, iako je tada imao vodu na plućima, iako ima tada teški oblik zapaljenja pluća i sve tako dalje. Ali Gospod je hteo da ga sačuva i sačuvao ga, iako je živeo u veoma skromnim uslovima. Episkopija, sama zgrada episkopije kakva je bila u to vreme, to je bio dar ruskog konzula Ivana Stepanovića Jastrebova Srpskoj crkvi, tu je episkop nastanjen. To je bila neuslovna zgrada, stara zgrada sa velikim nekim hodnicima, rasklimatenim vratima i to je sve tako dalje. A to je bilo odmah poslije drugog svjetskog rata, kada ništa država nije mogla, niti je davala, niti učinila, crkva siromašna, i on je, kako je znao, obezbedio makar jednu sobu koliko toliko da bude pristojna sa gledišta, zdravstvenog gledišta, ali nije bila nimalo raskošna i ljudi koji su dolazili uvijek su se čudili njegovoj skromnosti. I on je tu živeo s tim što je hrana njegova bila ne oskudna, ona je bila raznovrsna, jer je on kao čovjek koji je studirao medicinu znao da je snaga hrane koju je uzimao u raznovrsnosti, pa je uzimao tu hranu raznovrsno, iako nije jeo meso, sem što je jednom na Vaskrs, jednom u toku godine na Vaskrs uzimao možda od 30 do 50 grama mesa, da bi na taj način pokazao se negadi na Božju tvorevinu i da meso koje je Gospod dao ljudima da jedu poslije potopa, eto, i može i on kao monak da jede, ali samo na Vaskrs, inače uzdržava se od mesa zbog nekih drugih stvari, a koji su mnogo uzvišenije, i razume se. A druga stvar, on je svako popodne, kada poslije ruča, dok se drugi odmaraju, on se nikada nije odmarao u svojoj episkopiji, već je odlazio da struže drva, i to mu je bio fizički rad i to je bila njegova gimnastika, jer smatrao je da je nepotrebno čovjek da se gimnastiže samo radi gimnastike, već da s tom gimnastikom on i čini nešto dobro. To je bio dopunski fizički rad pored onoga koje je kao monah činio redovno metanije, jer kada sam ušao jednom prilikom u njegovu sobu koju je spavao, ne mogu da kažem da bi to bila kao spavaća soba, ali on je uvijek spavao na drvenom krevetu, slamarica je bila, ali odmah tu je bila i ikona, i onda je bilo mesto na koje je tačno uvijek stajao, znalo se gdje staje stopama i znalo se tačno gdje rukama se odupire ili opatos, tako da je tu na tom mestu bilo baš izglačano od metanija koje je on činio po njegovom molitvenom običaju, jer je svaki monah ima svoje molitveno pravilo koje mu ustanovljava njegov duhovni otac, i to pravilo on pazi bez obzira na kom je zaduženju i koji posao vrši. Inače, on je bio, kažem, i veoma skroman, iako je on imao prilike kao episkop, imao je tada i platu, imao je i vrlo često su ljudi nosili njemu i neki određeni poklon. Poklon nije voleo da prima, ali ako je već nešto primio, on je taj poklon dao. I recimo, na primjer, ovo, bio sam svjedok kada su iz manastira nekoga doneli mu malo sira i doneli malo kajmaka, pošto znaju da je jedno meso, da bi on jeo to, onda on je pokušao da njima to plati. One nisu, monahinje nisu htjele, onda je ipak on to izmerio i pitao je službenika tamo, vidi na pijaci pošto je sir, pošto je kajmak, i onda je on dopisao njihome računu, jer svaki manastir imali su kod eparhije račun, toliko nešto novca što su imali na štenji kod eparhije, onda je on dopisao to njihome računu. Tako da on zaista, baš isto kao apostol Pavle, koji je kazao da neće, iako kao apostol ima pravo da bude na besplatnoj hrani ili da uzme zato što propovjeda, ali on nije hteo i kaže, nego sam rukama svojim radio za sebe i za one koji su pored mene, da ne bih stavio kakvu prepreku propovjede evanđelja. Tako i naš vladika Pavle nije ništa hteo da uzme, a da to on već nije platio ili se nečim odužio. Još mogu da kažem, sad je sad mogu slobodno da kažem, pošto je već preselio se u večnost, jednom prilikom sam otišao kod njega, bilo mi je potrebno za moju kuću da nešto nabavim za dete koje je bilo u muzičkoj školi, bilo mi potrebno jedan pijanino da nabavim. Ja toliko novca nisam imao, pa sam otišao kod njega da zamislite ga, zamolim njega ili eparhiju ili kako da mu pomognem da to mi da da kupim, razume se, u određenom vremenu to ću vratiti i mogu to otplate svoje da odvajam i tako. Kad sam ušao u kancelariju, nije bio kancelariju, to je bio jedan službenik u kancelariji i otac Radić, i ja pitam gdje je naš vladika, gdje je vladika, kaže, vladika je tamo u svojim prostorima, ali ti idi, jer on je, kod njega su mogli da odemo kao ti službenici, onda i nije meni branio da dođem kod njega, eto, i u vreme i u nevreme, tako da kažem. Ja odem kod njega, kada vidim, on krpi svoju košulju. Nećete verovati, njegova košulja je bila zakrpa na zakrpi, ali manžete na rukama i gore krag na vratu bile su bele i čiste, i vi ćete ispod, kad ga pogledate, kada obuče mantiju, misli da ima, ne Bog za kakvu košulju. Međutim, košulja je bila baš onako po primjeru starih otaca koji su nosili kostret na sebi, a spolje se to nije vidjelo. A u isto vrijeme on je, znam sigurno, kupovao đacima obuću koju nisu imali, ili je košulje koje je dobijao ovdje ili ovdje, koje su mu davali ili ostavili, on je davao onima koji nisu imali, a takve sirotinje uvijek bilo kao i danas što ima, a onda poslije drugog se skrota mnogo više, i đacima našim je davao koji su bili oskudni, a on je to vrlo dobro znao i zapažao je. Ali i pored toga što je on bio takav, mi smo smeli da se s njim i našalimo. Evo, na primjer, jednom prilikom uđem kod njega u kuhinju, on je bio u kuhinji tamo i pripremao nešto za svoj ručak, tako je nešto on pripremao sam za sebe, vreme ručku kada je bilo, i ali u kuhinji je bila ikona Svetoga Jovana. I onda kad sam ušao tamo i kaže da njemu presvećeni, znam kakva vam je hrana, čim je Sveti Jovan ovdje, ikona Svetoga Jovana, pošto on jeo skakavce i med divlji, to vam znači da i ovdje neće biti nešto bolje, tako. A onda on kaže, a ne, kaže, imam ja za ručak, te ne znam ovo, te ne znam ono, a sve su to bile povrće i raznovrsto povrće, stavi da probri, malo to obari, blago obari, i to ako je vreme za zetinu, prelije to kašiku zetina, a ako ne, jede ga bez zetina. Pa kaže, pa kad dođe vreme za zetin da jede u toku posta, je jeo bez zetina, onda, kaže, pa to je prava slava i tako dalje. A inače, Sveti Jovane, kaže, ovdje imao je neku baku koja je slavila Svetoga Jovana, pa niko vidiš nije ostao, onda je on stavio tu ikonu, tako da se i nje seća i moli se Bogu i za nju, ali i pred ikonom Svetoga Jovana. Hoću da vam kažem da ljudi su smatrali da je on nepristupačan, da ne može s njim ništa. Kako? Mogli smo da se mi našalimo i se pričamo, možda tako. A uostalom, on je bio čovjek tako širokog duha, tako široke vidika. Jednom prilikom došao je on u moj stan, moju kuću, a to je bilo baš na moju slavu kada sam slavio, ali je isto on meni kazao da idem u Đakovicu tamo da pomogne, odnosno da tom narodu koji je tamo u Đakovici bio, a nisi imali svoga sveštenika, pa je nama trojici profesora bogoslovije dao da mi naizmenično održavamo u Đakovicu i da služimo tamo. A onda kad koko je ode na drugu dužnost, ostaje dvojica, pa na kraju sam ostao ja sam. I tog dana ja sam služio u Đakovici, pa nisam stigao. A on je bio došao i moja supruga ga pita, preosvećeni, kaže, imam utisak da vas čovjek ne možda iznadi ni sa kakvim pitanjem. Šta god vas pita, vi imate gotov odgovor. Kako to postižete? A onda on kaže, samoća, gospođo, kad sam sam, ja onda uzmem jednu temu i počnem da o njoj razmišljam. I razmišljajući o toj temi, ja idem do kraja. Pa onda sve moguće primjedbe na tu moju misao, koju bi neko stavio sa strane, ja ih stavljam, ali ih u isto vrijeme otklanjam i idem do kraja i na taj način, bivajući u samoći, a baveći se umnim radom, ja onda tako iscrpim mnoga pitanja i zato se to drugima činim da sam ja spreman za sve odgovore. Međutim, on je bio čovjek koji je čitao i pratio literaturu, ne samo bogoslovsku koju je prevoshodno čitao i koristio, ali i ostalo, voleo je knjige da čita. Pa recimo, evo na primjer, jedan monah koji je bio ovako ne baš mnogo mlad u godinama, ali bio je mlad po duhu. Neću da kažem da je bio neozbiljan, nego, ali je pet mlad, je tako bilo najbolje rečeno. I onda bio je kod njega, pozvao ga kod njega, valjda da bi kroz zajednički život ga poučio. I onda oni jedu, a za vreme jela ili posle jela odba, oni čitaju, ili jedan od njih čita prolog, a drugi jedu. A on, taj monah, stane pa ne jede. A on ga kaže, ajde oče, pa kaže ime, tako, jedi, preosvećeni. Pa ja ne mogu da to jedem. Ovoga obesili, ovoga raspili, ovoga utupaj. Pa ja ne mogu da jedem kad se to sve čita. I onda patrijarh, odnosno tada vladika, shvati da je on na jednom drugom nivou. Pa mu da knjigu Kroz pustinju i prašumu od Henrika Sienkiewicza čita. I on je toliko to čitao, pa toliko se oduševljavao tom knjigom, pa se oduševljavao onim Stašom i onom Nelom, kako su oni bili, kako su oni govorili, ja sam hrišćanin, pa tako dalje, kako su putovali kroz pustinju i prašu, i tako dalje. Dakle, odmah je ocenio kako je taj, i taj monah je bio jedno određeno vreme tu kod njega, dok nije malo se ustali, je utvrstio i onda ga pustio da ode u neki određeni manastir. Nažalost, dovršio i taj monah mučenički kad su došli ovi takozvani oslobodioci 99. godine. A, eto, to je, hoću da vam kažem, da je umeo sa ljudima i znao je ljude da pročita, nije davao ni na kakav luksuz, niti mašta. Još mogu da vam kažem ovo, on je bio čvrst kao granitna stena u ono vreme, a to je bilo vreme jednog bezbožnog i bogobornog ateizma i komunizma. Mi na Kosovu i Metohiji veoma smo trpeli pritiske sa dve strane. Od Albanaca, ili kako su oni sami sebe nazivali Šiptara, oni sebe zovu Šiptarima, Šiptari. Dakle, od njih smo trpeli iz nacionalnih razloga. Oni znali svoj cilj, Prizrenska liga još 1878. godine je postavila taj cilj da ti delovi budu albanski, da svi drugi delovi koje su oni crtali budu albanski, i oni su to ostvarivali malo po malo. Dakle, prema tome, prema nama Srbima, prema pravoslavnim nama, znam kako su odnosili i pokušavali su da istisnu sve Srbe gdje god su mogli. Metode su im bile rafinirane i prepredene i znali su to kako se to radi i oni su postigli. On je prvi taj koji je dakle, obaveštavao naš Sveti sinod i sabor, a preko njega i državne vlasti, o teškom i užasnom stanju našega naroda na Kosovu i Metohiji. A sa druge strane imali smo i trpeli smo velike pritiske od državnih građanskih vlasti koji su iz ideoloških razloga, iz ateističkih, komunističkih razloga vršili pritisak na sveštenike, na crkvu. Ali naš vladika i kasnije patrijar bio kao tvrd kamen, kao onaj kamen stanac koga nisi mogao da pomeriš ni za jotu od onoga što je on imao i od vere njegove koju je imao. Jednom prilikom dogovorimo se, pozove on mene da idemo na osvećenje crkve u jedno selo na Kosovu, pošto je u Prizrenu Metohiji, to je selo Premetina. Tamo je podigao neku crkvu Svetog cara Lazara, pa u nedelju ispred Vidovdana da ta crkva bude osvećena da bi se služila tu liturgija. I ja sutradan izutra u nedelju poranim i odem kod njega, pošto sam ja imao kola u to vreme, i zajedno pođemo. Ja mi usput priča da te noći je malo spavao, jer je te noći su došli ljudi iz Udbe kod njega da izvrše pritisak za njega da ne ide, da ne osvećuje tu crkvu u Plevetini, pogotovo crkva posvećena caru Lazaru, jer su oni, ti ljudi iz Udbe, koji a u Udbi tada u to vreme bilo najviše Srba i Crnogoraca, skoro da nije bilo oni drugi. Dakle, prema tome to su bili naši ljudi koji su vršili pritisak za njega da ne ide, da se ne bi budio srpski nacionalizam tu na Kosovu. A onda im je on odgovorio da ja sam već zakazao da ću tamo da budem i samo jedino mogu da ne odem tamo ako me vi zatvorite, onda će ljudi razumeti da ja nisam mogu da odem, da se nalazim u zatvoru. A nikako drugi razlog ja ne mogu da izmišljam. Ali oni su insistirali na tome da on izmisli razlog da ne može da ode. E, to nije hteo, samo me zatvorite i onda ja neću otići. A ako me niste zatvorili, ako me ne zatvorite, ja ću otići. I kao što je pošao i bio je, i razume se, to mi je usput eto tako pričao što se desilo te noći sa njim. Pa onda, u ono vreme, biran je jedan patrijarh naš i tako, i tada su građanske vlasti imali neki svoj interes da bude izabran jedan koji treba da bude izabran, i došli su također njemu da savjetuju koga on da bira. A on samo kaže, budite sigurni, ja ću glasati po svojoj savjesti. Da, slažemo se da vi po svojoj savjesti glasate, ali da ta savjest vaša bude po imenu taj i taj. Međutim, on samo, ja ću po svojoj savjesti to budete. I na taj način bio je postojan, nepokolebiv stub i zaista čovjek koga nije mogao da neko nađe da bude trska koju ljulja vetar, baš isto kao što to nije bio ni Sveti Jovan prorok i Petarski krstelje gospodnje. Onda još mnogo stvari da vam kažem koje su veoma bitne. Evo, spavao je recimo od 10 sati odlazio je u postelju koja je bila slamarica i imao je dunju, pokrivao se dunjom, pošto je to još od vremena rata kada je bio bolestan i tu dunju su nosio ili prerađivo i uvijek je to imao, i u 4 sata je već bio na nogama, vršio svoje molitveno pravilo, a zimi onda je on izlazio i oko episkopije sam je čistio snijeg i sa ulice trotali su njegovi uvijek bili čisti, i izutra kada već narod pođe na posao u 7 sati, kad je to išlo se ispred 7, već je to njegovo bilo čisto, staza očišćena prema crkvi i sve to tako, a ne znam za koje, drugi su mislili da to neko drugi uradio, međutim on je to uradio. Ovo mi pričaju komšije njegovi koji su ga viđali i zaticali su kako on čisti izutra te svoje trotoare. To pokazuje samo jednu veliku osobinu radinosti. On je imao, je bio veliki radnik. Onda u isto vrijeme imao je on dosta đaka kod sebe u svojoj episkopiji. Iako neki đaci koji nisu mogli da ostanu u internatu, on ih je primao, a imaju dosta monaha koji su bili pored njega. Među njima su sadašnji episkop Bački bio pored njega i onda sadašnji starešina manastira Savine bio pored njega sa starešinom na Crslanci u Beogradu, bio je pored njega i mnogi drugi su bili pored njega zbog toga što je on voleo monahe i mlade monahe i insistirao je da monasi uzmu i da uče i da čitaju knjigi, da uči, da polažu prvo da bogosloviju, pa poslije fakultet, počnu sa bogoslovijom pa koliko može. I onda svi su oni završili kod nas bogosloviju na njegovo insistiranje i, ali je uvijek bilo kod njega hrana kako je on jeo, tako su oni jeli, nije bila dvojna trpeza pa da za njih bude tako. Pa jedan monah mu kaže, mlad monah koji je ovako malo bio hteo nešto više pojede, a kaže preosećeni, pozeleneš im je oči od ovih kopriva koje jedemo ovde, a on kaže ne, ti si došao sa zelenim očima kod mene, sad prema tome nisu ti oči pozelene od kopriva, nego ti si već došao. I time je pokazivo da je on umeo da bira hranu, recimo koristio je i koprivu i crni svez i maslačak i salatu i sve je to on koristio i raznovrsnu ali uvek biljnu hranu. Ribu je jeo s vremena vreme kako tipik pokazuje i kaže, ali ni to ne uvek po tipiku i ne mnogo. Imao je negde, eto da vam kažem sad i to, tu intimno da otkrijem, imao je negde oko 47 kila. Dakle, tu je 47-48, tu je uvijek bio. Ako bi išao na 50, on je smanjivo, ako bi bio ispod 47, on je povećavao hranu. I na taj način je održavao svoje zdravlje uvijek u dobroj kondiciji. Iako je bio tako malen i tako krhak, ali je bio veoma istrajan. Bogosluženje nikad ga nije mogao zamoriti i nikad ga nismo vidjeli da sedi sem kada to po liturgičkim pravilima treba da sedne, kao što je to vreme čitanja apostola ili kao episkop kad sedi u sredini crkve dok ne počne onaj središnji deo liturgije. I kad stoji, onda je uvek stajao mirno na obe noge, nije se premještao s jedne noge na drugu nogu. U ostalom, i još mogu da vam kažem ovo, da i onda kada je izabran za patrijarha, on je najmanje to želeo, a sam sebe nije video na tome tronu. Mi smo ga pitali pred toga kako vidi situaciju, ko bi bio dobar, pošto je patrijar German već bio u bolnici, ko bi bio dobar da bude patrijar. On je apsolutno govorio za vladiku Šumadijskog Savu da bi to bio možda najbolji patrijarh, ili dobar administrativac, reprezentativan je, kulturan čovjek i može crkvu da reprezentuje sve tako. I zato je vladika Sava zaista i bio izabran u prvom krugu, on, pa onda vladika sa najvećim brojem glasova, pa onda vladika Stefan, a tek u devetom krugu izabran vladika Pavle, ali Bog je njega hteo baš isto onako kao što je to nekada i svetoga Vasilija velikoga izabrao. Jedva je sveti Vasilije veliki postao vladika i to blagodarići tome što je otac svetoga Grigorija Bogoslova došao na konju, na magaretu, odnosno na sabor, iako je bio bolestan, i on svojim glasom učinio je da sveti Vasilije dobije da postane episkop. A kakav stub pravoslavlja i kakav ognjeni stub koji je vezivo nebo sa zemljom, sveti Vasilije veliki, zamislite vi to, da je on jedva izabran. Tako i naš vladika Pavle, odnosno patrijar Pavle, jedva izabran, u devetom krugu je izabran i tek onda kada je visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije kazao, braćo, vi koji ste glasali za mene, glasajte za vladiku Pavla, i tek tada je u devetom krugu on bio izabran. I tada je došao do žreba, eto su već Božje, kada je došao u Božje ruke, Bog je otkrio njega. Bilo ko da je bio, on bi bio po Božjoj volji, ali je Bog njega izabrao i zaista je izabrana ličnost koja je na tako malenim plećima nosila sve brige i sve muke naroda svoga u najteže vreme koje nam se desilo u posljednje vreme. Pa ja ne znam, možda su to bila teža vremena od mnogo drugih vremena koje su smatrali mi da su teški. Jednom prilikom kad se ga posjeti u Beogradu kao patrijarha, i onda on je baš bio skrhan pod velikim nedaćama koje se navalili na naš narod, bilo da je to bilo u Slavoniji, bilo da je to u Bosni, bilo da je u Krajini, bilo gde je bilo, jer u to vreme tada još Kosovo nije bilo u pitanju, to su bile borbe tamo u Bosni i Ukrajini. I onda on kaže mi, verujte mi, ne bi mogao da izdržim, da se ne uhvatim za ruku Gospoda Isa Hrista. Razumije se, ja sam odmah shvatio, hvata se za ruku njegovu kroz molitvu. Jer kažem i ljudi mi kažu, da nikada kada je izlazio pred druge ljude i predstavnike drugih, ne znam nikakvih organizacija koje dolaze do njega, on je odlazio u patrijarha, ima jedna kapelica, kapela za patrijarha, i on je tamo, prvo se pomoli Gospodu, kaže njemu svoje muke i jade, i onda poslije izlazi, i zato je tako mudro govorio, i zato se njegove reči sada kao kakve sentencije, kao kakve poslovice, jel tako, prepričavaju među ljudima, a ona je najveća i najznačajnija što kaže, budimo ljudi. Zaista, to je pravi čovjek. I moram da vam kažem, jednom prilikom mitropolit Amfilohije za njega kazao, i stvori Bog Pavla i razvi kalup. Dakle, samo je jedinstveni, Pavle jedinstveni, patrijar Pavle jedinstven i neponovljiv. Nek da Bog da budući patrijar naš ima Pavlovu revnost i Pavlov ognjeni duh, kojim nas je nas dosadašnji patrijar štitio i koji će nas štititi i dalje još više sa nebesa. Eto, to su nekoliko ovako mojih uspomena. Imalo bi mnogo i mnogo, jer ja sam preko 28 godina, skoro 30 godina, samo uz njega tu, uz njegovu ruku odrasto i bio. I mogu da vam kažem, onako kako je on postupao sa đacima, pa onda kakav je odnos imao prema nama ljudima, nastavnicima, pa prema drugim ljudima, pa koliko je on unosio žara da pomiri ljude. Jednom se posvađali tu njegove parhioti tu u Prizrenu oko nekoga kazana za pečenje rakije i tako dalje. Iako je u pravu bio jedan, ali mu kaže vladika, ja da sam na vašem mjestu, ja bi pustio to. Pusti kazan da se ne uvede uše zbog toga. I tako dalje. To je bilo nešto neviđeno što su mogli. I onda još mogu da vam kažem i to da je on za sve to vrijeme bdio nad svojim narodom i nad manastirima i kazao nam je, ako bude umro u Prizrenu, u episkopiji tu, da bude sahranjen na Prizrenskom groblju pored jednog ranije vladike Vladimira, a ako bude umro u bilo kojem manastiru u eparhiji, u kom manastir umre, u tom da bude sahranjen. Razume se, on nije ni pomišljao da će biti patrijar, ali to je već kad je postao patrijar, on je odredio, kao što smo i sada čuli svi, da bude njegov grobno mjesto u manastiru Rakovici. Eto, to bi otprilike bilo u najkraćim crtama, sem još jednu stvar da kažem, lično, ja sam lično veoma blagodaran njegove svetosti patrijarhu Pavlu, to vrijeme koje sam proveo pored njega, način kako sam upijao od njega i što sam čuo od njega i što sam doživio i kako je lično on to prenosio, ja vam kažem, sve moje škole bile su mi važne jer su mi to otvorile put da uđem na neko određeno mjesto, ali tek sa njim sam dobio više nego što sam dobio kroz sve moje školovanje do tada. To je bio pravi čovjek, to je bio sveti čovjek, to je bio hrišćanin koga se Bog nije postideo.
Da bi znala zemlja cela, tebi slavu da zapojim.
A sada da čujete istinitu legendu o srpskom patrijarhu Pavlu i njegovom slovu za spas u manastiru Vujan. U pripreti crkve svetog arhangela Gavrila crvenim brokatom zastrt vjekuje sarkofag sa moštima bezimenog svetitelja. Iz ove male odaje, koja u isti tren može da primi tek nekoliko duša, potekla je zbiljska legenda o čudotvornom isciljenju bogoslova Gojka Stojčevića, kasnije 44. patrijarha srpskog Pavla. Nije bilo službe u Vujnu za proteklu godinu, a da ne pomenemo blaženo počivšeg patrijarha našeg dobrog pastira Pavla. I navijek će ostati upamćena njegova ispovijest koju nam je povjerio 2005. godine za svog posljednjeg boravka ovdje. prethodno je ušao u pripratu, klekao pored kripte sa moštima sveca, molio se u sebi nekoliko minuta i tek onda produžio u oltar, kaže za politiku Jovan Nikitović, iguman manastira Vujan na istoimenoj Šumadijskoj planini. Danas na prvu godišnjicu upokojenje patrijarhovog ta priča vraća na dane iz 1944. godine, kada su u 30-godišnjem bogoslovu u Gojku ljekari prorekli da neće dugo. Izgledalo je da nema spasa od jektike, koja mu je još kao malom odnijela i oca i majku u rodnom slavonskom selu Kućancima. Patrijarh nam je ispričao da se te ratne godine obre ovdje u Vujnu, na putu od manastira do manastira, moleći se za spas. Bio izgubio veli 2/3 pluća, bratija ga se klonila, bojeći se da će zaraza preći na njih, a Gojko je samo, kad nikoga nije bilo u pripratima manastirske crkve, satima klečao i molio. Stvoritelj je čuo njegovo slovo i otpisani bogoslov živio je još 65 godina, kazuje iguman. Starješina manastira dodaje, njegova vjera i ljubav prema Bogu bili su toliko veliki da se dogodilo čudo i Gojko je prezdravio. Milošću Božijom, zahvaljujući jakim molitvama, iscijeljen je i nikada se više u vijeku nije razbolio. Brati je za uzdar i ostavio mali krst od lipovine koji je izrezbario britvom. Na licu je raspeće Hristovo na poleđini posveta, manastiru Vujan o iscijeljenju priloži rab Božji Gojko 1946. Krsti danas čuvamo u manastirskoj riznici, a urezane godine u oči blagovijesti darodavac se zamonašio u manastiru Blagoveštenje u Ovčar Banji. Jovan svjedoči da je u posljednjoj godini sve više vjernika koji izgovaraju riječi spasa pored kripte. Tu se mole nevoljnici pred odlazak na liječenje i mnogi se kasnije vrate sa dobrim vijestima. Posle svake liturgije u našoj crkvi sav narod klečeći u bogomolje i pogleda uprtog u svete mošti, odslušamo je molitve za zdravlje, sreću i napredak. Nepoznatom svecu nadjenuto je u novije doba ime Vujanski svetitelj isposnik, a grob mu je stariji od crkvenih temelja. Ovaj manastir prvobitno bio je bliži podnožju planine i tada je na današnjem manastirištu postojala samo mala isposnica i ona je zapustila kad su Turci dolje zapalili manastir. Sklanjujući se od zuluma, Nikola Lunjevica i Lazar Mutap 1804. godine premještali su manastirske zidine na mjesto isposnice i tu pronašli 4 groba. 3 su sada u porti, dok su srpske vojvode u četvrtom, otvorivši ga, ugledali potpuno cijele mošti jednog od vujanskih isposnika iz 13. vijeka. Ne zna se kako se taj monah zvao, niti koji je on tu bio po redu, ali su duhovnici tog vremena ustanovili da su to posvećene mošti. Rekli su, nemojte ih premještati, neka ostanu tu gdje jesu, ali ih pokrijte mermernom pločom sa natpisom, a oko groba kopajte temelje za manastir tako da kripta ostane u unutrašnjosti hrama sa desne strane, opisao je iguman Vujna juče posle jutrenja novinaru Politike. Juče se navršilo godinu dana od upokojenja patrijarha srpskog gospodina Pavla, koji će u istoriji srpskog naroda ostati upamćen po svojim djelima skromnosti i životu koji je u potpunosti bio posvećen evanđelju. Patrijarh Pavle je osuđivao svako nasilje i zločine bez obzira na to ko ih je činio, kom narodu su činjeni i kojoj vjeri. Ustajao je vrlo rano, živio u potpunosti po evanđelju i u skladu sa onim što je govorio. Nije gledao televiziju, nije slušao radio, niti je čitao novine, jer znao je da su prilike takve da će ono što je važno i do njega doći. Njegova soba u patrijaršiji bila je do te mjere skromna da je u potpunosti podsjećala na monašku keliju. Patrijarh Pavle je gotovo čitave godine bio na postu, na vodi, ribu je jeo veoma rijetko, a meso nikad. Preminuo je u snu u 10 sati 45 minuta u 95. godini na Vojno-medicinskoj akademiji, gdje je od 13. novembra 2007. godine bio na liječenju. Po sopstvenoj želji sahranjen je u manastiru Rakovica u Beogradu.
Ja postupiti tako da kad izađem pred Hrista, da me on pozna i prizna kao svoga prijatelja.
Da podsjetimo da je naš radio osveštao i blagoslovio početak našeg radija, rada upravo blaženo počivši patrijarh srpski gospodin Pavle na praznik silaska Svetog Duha na apostole prije 12 godina, pa da čujemo i intervju koji je sa njegovom svetošću blaženo počivšim patrijarhom Pavlom za radio Svetigoru vodio naš kolega Rajo Vojinović.
Pa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Pavlom, vaša svetosti, blagoslovite i radnike i slušaoce radio Svetigore.
Neka je sveta nova godina i svima radnicima, saradnicima Svetigore i svima slušaocima. Neka Gospod uvek bude sa svima vama i da vi budete i da mi svi budemo s njime. Pa će onda kad izađemo pred svoje svete pretke, da se oni ne postide sada od nas i zbog nas, a da se mi ne postidimo kad izađemo pred njih i pred njihovog i našeg Gospoda. A to je ono što je uvek najvažnije svima.
20. vijek vaša svetosti je vijek u kome je naš narod bio zavađen i iz kojeg izlazi sa mnogo bratskih rana. Da li će se te rane u narednom vijeku zacijeliti?
Bogu se molimo, a i molimo i sve ljude i pravoslavne i ljude drugih vera da imaju u vidu tu potrebu da živimo kao ljudi dostojno po imenu i po svome zvanju, da imamo osjećanje šta znači mir, šta znači sloga, šta znači rješavanje sviju pitanja na miran, dostojanstven način, kao što su to znali i oni što su prije nas bili. Nadam se da će nadvladati dobra volja i među nama i da će doći zaista jedne razumnog, mirnog rješavanja sviju pitanja koja će već uvijek biti. A to ćemo osobito ostvariti ako je znamo smisao i cilj našeg života. Kad tad to pitanje će izaći pred svakog čovjeka, što ga ranije on reši na način zaista dobar, bit će bolje i sretnije i za njega i za sve nas. Jer samo jedan rđav čovjek pa koliko nesreće i za sve, najviše za njega da bome, a također i za druge. To pitanje cilja i života stavljeno je i doba Svetog Vasilija Velikog njemu u 4. veku i on kaže tim pitanjem su se bavili i na njega odgovarali stari grški filozofi, ali se nisu u tome slagali. Jedni su smatrali da je cilj života uživanje, jedi, pij, uživaj, sutra ćeš umreti. Drugi su smatrali da je cilj života sticanje bogatstva i sve ono što bogatstvo pruža. Treći, sticanje vlasti i ono što vlast pruža. Četvrti, slave, bilo naučne, bilo umetničke, bilo sportske ili kakve druge. I redom. A mi veli hrišćani, mi verujemo da je cilj našeg života sticanje blaženstva već ovdje na zemlji i da s njim uđemo u carstvo nebesko neprolazno i da ostanemo u tome blaženstvu sa svima svetim iz roda našeg i sviju sveti iz vere pravoslavne. To je ono što je uvijek bitno. znati se opredeliti za ono što je uvek važno i što uvek ostaje i pred Bogom i pred ljudima Božim, što je istinski cilj i smisao našeg postojanja, uvek biti ljudi, ni u kojoj prilici, ni u kakvim okolnostima ne dozvoliti da bude suprotno, da se postidimo pred našim predcima kad se mi izađemo. E, to je ono najbitnije.
Polovinom prethodnog vijeka, vijeka koji je upravo za nama, država je učinila veliko nasilje i veliku nepravdu našoj crkvi. U ovaj vijek ulazimo sa novim odnosom države prema crkvi, odnosno novim odnosom države i crkve. Kako vi vidite taj odnos?
Smatram da će ti ljudi koji kažu da postupaju demokratski, po pravdi, po istini, da će oni to biti kadri i hteti izvršiti. Nevolja je bilo do sada, bome, i očekujemo da će one nepravde koje su u prethodnim vlastima, koje su bile materijalistički orijentisane, neprijateljske prema crkvi i veri, hrišćanske osobito, i koje su u tome pogledu oduzele svu imovinu, da će se ta imovina i vratiti i da će ona se očuvati, zato što je istina istina, što je pravda pravda i što je ono što Bog od nas očekuje uvek prisutno i treba da bude prisutno u nama. To je moja molba i moj savjet svima ljudima i na vlasti i svima ljudima dobre volje.
U Crnoj Gori, vaša svetosti, ne samo da ne postoji takva volja od aktuelnog režima, nego pod okriljem, onako potajno, pod okriljem aktuelnog režima vrši se novo gonjenje crkve Hristove.
Gonjenje crkve Hristove je bivalo od početka i bivaće. Car Dioklecijan u 4. veku početkom 1004. godine kaže: uništi ime hrišćansko, a 313. godine sveti car Konstantin daje slobodu hrišćanima, jer je toliko da je majka njegova hrišćanka i ostali, koliko imam drugih, i u vojci i u činovnika, a osobito ljudi koji su već hrišćani, onda je slobodu. 10 godina ona je uništio, a evo poslije 10 godina dobiva crkva spravu da i ona bude priznata od države. Evo tome se radi. Imati u vidu da ćemo izaći svi pelice Bože, da damo odgovor na što smo potrebili darove i odlikovanja kojima nas je Bog kao ljude odlikovao. Proći će i naše vreme, proći će i probleme i ti koji čine zlo crkvi, jer tam je tim čine zlo i narodu, čine zlo i sebi, i to sebi najveće. Proći će. Moći izdržati na putu Božijem, na putu istine, pravde, dobra, do kraja. To je poruka i evanđelja i poruka svih u svijetu. Ne bojati se nikoga i ničega sem Boga i bojati se greha koje nas udaljuje od Boga. E kad to budemo, onda ćemo biti uspravni i pred Bogom i pred našim predcima i odolet ćemo sve.
Jedno važno pitanje za život crkve i za život pravoslavnih hrišćana vaše svetosti je svakako uvođenje vjeronauke moguće u škole. Kako vi vidite taj proces, da li je već možda počeo?
Da, svakako, mi smo tražili i za u vreme one vlasti pre, koja nije bila do home, koja je bila materijalistički orijentisana i to nije se moglo ostvariti. tražit ćemo i sada od ove vlasti koja je, koja je demokratski, više demokratski orijentisana i sa, sa svešću da narod ima pravo da mu se u tome pogledu uči oni koji hoće. Naime, tražimo da veronauka bude obavezna u školi, ali s tim da deca, oni roditelja koji ne žele to, a deca su maloletna, da oni i ne dolaze na veronauku. Isto tako odrasli u školama, u gimnaziji, u drugim srednjim školama koji ne žele da, ne, da se ima, da se oni nasilno i ne, i ne, i ne uče veronauku kad neće. Treba da imamo u vidu da je u Republici Srpskoj uvedena veronauka već pre neku godinu. I pre dve godine u školi na veronauci bio je određeno jedan zadatak školski da svako dete napiše kako je ono dočekalo uvođenje veronauke. Jedna devojčica iz sedmog razreda kaže: veronauka je dobra stvar, sad znamo i ono što pre nismo znali i što nismo učili ni u školi ni u kući, ali je trebala da bude uvedena još ranije, a treba i da se uvede i za naše roditelje, a bome i za neke babe i dedove. Druga devojčica kaže iz osmog razreda: prvog smo časa imali biologiju, tu smo učili da je čovjek postao od majmuna, ili ako mu nije baš majmun otac, da mu je majmun brat, da su od isti predaka. Osim smo imali veronauku u kojoj smo učili da je Bog stvorio čovjeka. Sad to dvoje nekako ne ide zajedno, ali bit će da smo mi još mali i mladi, kad odrastemo bit će nam to jasnije. Navešću jedan treći primjer, jedan momčić kaže: veronauka je dobra stvar, ali je veroučitelj rđav čovjek, da vodimo računa i o jednoj i drugoj strani da ne kriva. Vidite kako je ta devojčica lijepo shvatila da čovjek nije samo telo i nije samo zemaljski, nego da je duša i da je nebeski. Školama što učimo i na fakultetima crkva prosa nikad nije bila protiv toga. To nam je potrebno za vladanje i život u ovom svijetu. Kako ćemo proizvoditi, kako deliti, kako ćemo se lečiti, putovati, oblačiti, sad tako. To nam je na umome se, ali mi nismo samo te, mi smo i duše, a i duši treba hrana, a to je reč, nauka Božja. Po njoj znamo ko smo, odakle smo, kakav smisao ima ove nevolje, teškoće koje nas nalazi i šta će biti kad je smrt, a ona neće obići nikoga. O tome se radi. Dakle, da znamo i jedno i drugo, da se pripremamo i za živote na zemlji, ali da se pripremimo i za život u Carstvu nebeskom, ako se pripremani naši preci. Da.
I konačno, vaše svetosti, Kosovo je nešto što svakog pravoslavnog Srbina, da kažem, muči. Problem Kosova, kako će se riješiti? Kako vi vidite razvoj toga problema u budućnosti? Da li će Kosovo ostati u granicama naše otačbine?
Svakako, sa pravom očekujemo i tražimo od međunarodne zajednice da se na Kosovu uvede mir, da se uvede sigurnost i da se vrate sve izbeglice i Srbi i oni drugi narodnosti koji su na Kosovu uživeli. I da se na taj način nastavi život kao u jednoj zemlji multietničkoj sa više nacionalnosti. To je, smatramo, i demokratska dužnost međunarodne zajednice i to sa pravom očekujemo.
I za kraj razgovora, vaše svetosti, šta bi poručili
našim slušalcima na početku novog vijeka i novog hiljadugodišta hrišćanstva?
Ono što nam poručuju i naši preci kroz vekove, da uvek i u svim prilikama budemo i ostanemo ljudi kao narod Boži, pa ćemo onda preživeti i biološki, ali ono što je još važnije, preživeti kao narod Boži, kao hrišćani, kao što su to i preci naši, kao što treba i mi da činimo. Kad to učinimo, a Bog nas ne očekuje više, nego da činimo što možemo, ali da bome ni manje, da činimo do kraja i držimo do kraja na putu svetom, čestitom i milome Bogu pristupačnom. U to ime neka je sretna i blagoslovena nova 2001. godina.
Za kraj današnje emisije posvećene Svetejšem Patrijarhu Pavlu poslušajmo nekoliko pouka blaženo počivšeg patrijarha.
Čovjek ne može da zna vreme u kome će se roditi, u kome će živjeti. To njega ne zavisi. Ne zavisi ni od koji će roditelja, ni od koga naroda. To ne zavisi od njega. Ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu. Da li kao čovjek ili kao ne čovjek. Bez obzira u kom je narodu i od koji je roditelja. Da mi damo vrednost vremenu u kome živimo, a ne samo da vreme da vrednost nama, gdje smo se rodili. Niko nas nije pitao da se roditi u ovo vreme i na ono mjesto. I kad sam bio kao u Slavoniji, nikad mi nije palo na pamet da ću se obresti s vama ovdje u ovo vreme. Dakle, tu je, znate, ono što od nas ne zavisi, a ima ono što od nas zavisi. Od nas zavisi da ćemo postupati kao ljudi ili kao ne ljudi. E, to je naša dužnost. Da uvek budemo ljudi i prema ne ljudima, i prema neprijateljima, da budemo kako treba i valjamo.